Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. 18-iyul shanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Eron oliy rahnamosiga ko'ra Venada imzolangan kelishuv Amerika bilan aloqalar tiklanyapti degani emas. Islomiy davlat kurdlarga qarshi kimyoviy qurol qo'llagan bo'lishi mumkin.
Bir jiddiy katta xavf tug'diruvchi omil deb bo'lmaydi. Ammo albatta, boshqa harakatlar bo'layotganligi Afg'onistonning shimolida aniq.
Islomiy davlat va Markaziy Osiyo. Vahimaga hojat yo'q, deydi ekspertlar.
Uyg'ur tilini yo'qotib qolmasdan, bular Xitoy tilini o'rgatib qolmasdan, Xitoy o'zining ideyasini singdirdi, Xitoy madaniyatini singdirdi, Xitoy kimligini.
Uyg'ur tili kelajagi. Xorijdagi faollar yangi tashabbus bilan chiqdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezident Barak Obamaning ta'kidlashicha, hafta boshida imzolangan xalqaro kelishuv Eronning yadro qurolini qo'lga kiritishini bartaraf etishga qaratilgan jiddiy qadamdir.
Every pathway to a nuclear weapon is cut off. And the inspection and transparency regime necessary to verify that objective will be put in place.
Akhbari xalqqa haftalik radio murojaatini shu mavzuga bag'ishladi. Eron bizni alday olmaydi, chunki kelishuv shartlari bajarilayotganini ta'minlaydigan mexanizm yo'lga qo'yiladi, deydi Obama. Hujjat shuningdek, Erondagi yadroviy materiallarning 98%ini uchinchi bir mamlakatga ko'chirishni nazarda tutadi. Agar Eron g'irromlik qilsa, iqtisodiy sanksiyalar zudlik bilan tiklanadi, deydi AQSh rahbari. Avstriyada imzolangan kelishuv hali kuchga kirmagan, dushanba kuni BMT xavfsizlik kengashida ovozga qo'yiladi. AQSh Kongressi ham matnni ko'rib chiqishi kerak. Obama so'zlariga ko'ra, kelishuv ma'qullanmasa, dunyoning eng beqaror mintaqasida yana bir urushga olib kelishi mumkin. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeneyi ham bugun Tehrondagi nutqida kelishuvni tilga oldi. Uning aytishicha, bitimga erishilgani Vashington bilan boshqa sohalarda ham hamkorlik bo'ladi degani emas.
Ma bo Amerika در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه‌ای مذاکره‌ای نداریم.
Sanksiyalardan qutulish uchun yadroviy tadqiqotlarni cheklashga ko'nganimiz bu bir mustasno holat. Takabbur, dushman davlat bilan munosabatlar o'zgargani yo'q. Uning haddan ziyod talablariga bosh egmaymiz, deydi Xomeneyi. Olti davlat va Eron imzolagan hujjat AQShga ittifoqchi bo'lgan ayrim davlatlarni xavotirga solmoqda, xususan Saudiya Arabistoni va Isroilni. Prezident Obama Oq uyda Saudiya tashqi ishlar vaziri Odil al-Jubayr bilan bu borada muloqot qilgan. Salavval davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashgan al-Jubayr Eron kelishuvini na ma'qulladi, na tanqid qildi. Qirollik nazarida Eron sanksiyalardan xalos qilingan mablag' bilan Suriya, Yaman va Livanda jangari guruhlarni moliyalashda davom etadi. Umid qilamizki, Eron bu kelishuvdan iqtisodiy ahvolni yaxshilash, xalq farovonligini oshirish uchun foydalanadi. Agar regionda biror g'avg'o chiqarsa, qarab turmaymiz, deya ogohlantirdi Saudiya Arabistoni vaziri. Iroq sharqidagi Diyala viloyatida gavjum bozorda mashina portlashidan 120 kishi halok bo'lgan, jumladan ayollar va bolalar. Bu Islomiy davlat to'dasi sodir etgan eng qonli hujumlardan biri, deydi rasmiylar. Voqea shialar yashovchi Xan Bani Saad shahrida ro'y bergan. Jangarlar 3 tonna bombani mashinaga joylashtirgani haqida bayonot berdi. Hujum Ramazon oyi tugashi munosabati bilan bozorda savdo qizigan bir paytda uyushtirildi. Yon atrofdagi binolarga ham zarar yetgan. Iroq parlamenti spikeri Salim al-Jaburiyga ko'ra, Islomiy davlat bu bilan mazhablarni bir-biriga qarshi qayramoqda. Jangarlar o'tgan yili Diyala viloyatining bir qismini bosib olgan edi. Iroq va kurd qurolli kuchlari keyinchalik bu hududlarni ozod etgan. Islomiy davlat guruhi Suriya va Iroqda kurd jangchilariga qarshi kimyoviy qurollarni qo'llagani xabar qilinmoqda. Britaniyada asoslangan ikki tashkilot bu borada tekshiruv o'tkazgan. Hujumlar 21-22 iyun kunlari, shuningdek 28 iyunda Suriya shimoli-sharqidagi Xasaka shahrida ro'y bergani aytilmoqda. Tergovchilarning aytishicha, kurd jangchilariga qarata otilgan raketalar ko'z, burun va tomoqni achitadigan, bosh og'riq va odamni vaqtincha shol qiladigan gaz tarqatgan. Tezda tibbiy yordam ko'rsatilgani bois jangchilar orasida o'lganlari yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, yaqinda Islomiy davlatdan tortib olingan inshootlarda gaz maskalar topilgan. Bu degani ular kimyoviy urushga ham tayyor, deydi tergovchilar. Qo'shma Shtatlar Milliy xavfsizlik kengashi vaziyatni yaqindan kuzatayotganini bildirmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Tennessee shtatida otishma sodir etgan Muhammad Yusuf Abdulaziz o'tgan yili 7 oy davomida Yordaniyada yashagan. Bu vaqt mobaynida u ekstremistik guruhlar bilan aloqa qilganmi, yo'qmi tekshirilmoqda.
We have no indication that he was inspired by or directed by anyone other than himself.
Tergovni Federal qidiruv byurosi olib boryapti. Muhammad Yusuf Abdulaziz, AQSh va Yordaniya fuqarosi, Chattanooga shahridagi harbiy inshootlarni o'qqa tutib, 4 harbiyni o'ldirgan. Bugun kasalxonada yana bir askar jarohatlardan vafot etdi. O'lganlardan 4 nafari Iroq va Afg'onistonda xizmat qilgan askarlar, yana biri matros. Tergovchilarning aytishicha, 24 yoshli Abdulaziz 2 avtomat va to'pponcha bilan harbiylarni yollaydigan markazga qarata o't ochgan. So'ngra mashinasida 10 kilometrcha yo'l bosib, Harbiy dengiz boshqaruv idorasiga borgan va u yerda ham odamlarni otgan. FBR voqeani mahalliy terrorizm deb baholamoqda. Idora ma'lumotlariga ko'ra, Abdulaziz Kuvaytda tug'ilgan, falastinlik oilada katta bo'lgan, Amerikada muhandislik sohasida o'qigan. U nima sababdan bunday jinoyatga qo'l urgani hozircha noma'lum. Yaqin do'stlari Abdulaziz Yordaniyada yashab kelganidan so'ng butkul o'zgarganini aytadi. Tennessee shtatining Chattanooga shahridagi Islomiy markazida kecha Hayit bayramiga bag'ishlangan tadbirlar bekor qilingan. Mahalliy musulmonlar harbiylar oilalariga hamdardlik bildirmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz, inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Kelasi 20 daqiqa davomida Islomiy davlat va Markaziy Osiyo. Biz bilan suhbatlashgan mutaxassislarga ko'ra, bu guruh region uchun xavf tug'dirmaydi. Xitoyda Uyg'ur tili maqomi, qonun va amaliyot. FIFA homiylari korrupsiyani qoralasa-da, federatsiya bilan biznesni davom ettiryapti. Shu to'lqinda qoling. Afg'oniston shimolida hukumat kuchlari va jangarlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar qo'shni Markaziy Osiyoda xavotir uyg'otmoqda. Lekin mahalliy tahlilchilar nazarida bu tahdid bo'rttirilgan. Chunki mintaqada islomiy davlat mafkurasini qo'llovchilar qatlami deyarli yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Afg'onistondagi jangarilar guruhi yaqindan O'zbekiston bilan chegara hududida ham kuzatila boshlangan. RIA Novosti'ni O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati vakilidan iqtibos keltirishchi, O'zbek chegarasi yaqinida to'planayotgan jangarilar son jihatidan ko'p emas. Chegara qo'shinlari vaziyatni nazoratga olishgan, ziddiyatni bartaraf etishga shay turishibdi. Bu xabar Afg'onistonni Tojikiston va Turkmaniston chegarasi yaqinida joylashgan jangarilar guruhining hukumat kuchlari bilan to'qnashuv davom etayotgan bir paytda kuzatilmoqda. Mavjud xabarlarda Afg'oniston shimolida joylashgan Islomiy davlatga va boshqa ekstremistik guruhlarga aloqador jangarilar soni bir necha ming ekanligi aytiladi. Jangari guruhlar safida mintaqa fuqarolari ko'pligi to'qnashuvlarni Markaziy Osiyoga ham ko'chishi yuzasidan xavotir uyg'otgan. Tahdid miqyosi yuzasidan esa turli munozaralar va taxminlar bildirib kelinadi. Markaziy Osiyoga Afg'onistondan kelayotgan tahdid xavfi yaqinda Moskva xalqaro aloqalar institutida ham muhokama qilingan. Ekspertlar, kollektiv xavfsizlik shartnomasi vakillari qatnashgan muhokama mintaqani ayrim zaif davlatlari nazoratni qo'ldan berishini, siyosiy ijtimoiy portlashlar yuzaga chiqishini ham ehtimoldan soqit qilmaydi. Ayni paytda mintaqadan O'zbekiston va Turkmaniston Rossiya yetakchiligidagi harbiy ittifoq kollektiv xavfsizlik shartnomasiga kirmagan. Afg'oniston xavfidan jiddiy xavotirdaligini bildirgan Tojikiston kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo. Mamlakatda Rossiyaning yirik harbiy bazasi ham joylashgan. Ammo bu fakt Tojikistonning Afg'oniston tahdididan xavotirlarini kamaytirgani yo'q. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, Afg'oniston tahdidi haqida yuzaga chiqayotgan so'nggi talqinlarda vaziyat ancha bo'rttirilmoqda.
Bir jiddiy katta xavf tug'diruvchi omil deb bo'lmaydi. Ammo albatta, boshqa harakatlar bo'layotganligi Afg'onistonning shimolida aniq bunday ma'lumotlar bizga yetib kelyapti. Lekin ularni qandaydir bir yagona markazdan boshqarilib turgan bir qandaydir shu uyushtirilgan katta bir rejani bir ko'rinishi deb baholashga ham erta. Ekspansiya qilishdan avval o'z hududida shu kafolatli darajada ustuvorlikka ega bo'lib, bu ustuvorlik hokimiyat deymizmi yoki bir qandaydir ustuvorlik kontrol shu hududni nazorat qilish holati mustahkam o'rnatilishi kerak. Bunday holatni biz hech qayerda ko'rmayapmiz. Afg'oniston hududida o'sha ekspansiya avvalambor harbiy harakatlar ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ikkinchidan albatta mafkuraviy ta'sir. Hozir na u na bu ko'rinishni biz unaqa jiddiy bir shaklda yoki miqyosda kuzatmayapmiz.
Deydi Farhod Tolipov. Afg'onistondagi jangarilar safida shuningdek Islomiy davlat tarkibida ham qancha o'zbekistonliklar, mintaqa fuqarolari borligi aniq emas. Rasmiy ma'lumotlarda ular soni bir necha yuz kishi ekanligi aytilsa, ijtimoiy tarmoqlarda ancha faol bo'lgan jangarilarning o'zi minglab o'zbeklar jihodga qo'shilayotgani haqida yozishmoqda. So'nggi vaziyatga ko'ra, Islomiy davlat ham mintaqa vakillariga diqqat qarata boshlagan. Islomiy davlat safiga qochib o'tgan tojik qo'mondoni Gulmurod Halimovni avval o'lgani, so'ng yaralangani haqidagi ma'lumotlar tarqatilishi ortidan o'zini Abu Husayn O'zbeki deb tanishtirgan jangari o'zbeklarni Islomiy davlat safiga chaqirgan video murojaati paydo bo'ldi. Ammo Islomiy davlat tomonidan mintaqa davlatlari tilga olingan biror bayonotning o'zi yo'q. Mintaqa uchun xavf ko'proq O'zbekiston Islom harakati kabi guruhlardan ko'riladi. Ayni paytda etnik o'zbeklar, turkmanlar zich yashaydigan Afg'oniston shimolida joylashgan bu guruh hukumat kuchlari bilan jang qilayotgani, o'zbeklar va chechenlar mansub jangarilar mahalliy aholidan qo'shilgan tarafdorlariga jangovar tayyorgarlikdan saboq berishayotgani ham aytiladi.
O'sha atrof mintaqalari, atrof ulusvorlik tumanlari aksaran haligi o'zbeklar ham ko'p istiqomat qilishadi, jamiyatlarni aksariyat o'zbeklar tashkil beradi. Ehtimolga katta ehtimol mavjudki, ular o'sha mahalldagi odamlar ham o'sha o'zbekistonlik O'zbekiston Islom harakati a'zolariga xizmat qilishlari mumkin, yo ularni qo'llab-quvvatlashlari mumkin, yo ham ularga joy berib ularni o'sha mintaqada faoliyat yuritishga albatta undashi mumkin deb o'ylayman,
dedi afg'onistonlik o'zbeklardan biri. O'zbekistonda jihodchilikka qo'shilganlar asosan ijtimoiy iqtisodiy nochorlikka to'qnash kelgan mehnat muhojirlaridan iborat degan qarash mavjud. Huquq himoyachilari esa buni ko'proq mamlakatdagi diniy cheklovlar, inson huquqlari toptalayotgani bilan bog'lashadi. So'nggi paytda mafkuraviy sabablarga ko'ra ham jihodchilik yo'lini tanlayotganlar ko'payayotgani ta'kidlanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xitoy g'arbidagi Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida ta'lim siyosati bog'cha va maktablarda fanlarni ikki tilda, uyg'urcha va xitoychada o'rganishni ko'zlasa-da, amalda ta'lim bir tilda, xitoychada olib boriladi. Uyg'urlar tili va shu bilan birga madaniyatidan judo etilmoqda, deydi faollar. Ona tiliga e'tiborni oshirish maqsadida xorijdagi uyg'urlar xalqaro uyg'ur tili kunini joriy etgan. Hamkasbim Odil Ruzaliyev ular bilan Xitoyning til siyosati haqida suhbatlashdi.
Xitoyning Shinjon Uyg'ur muxtoriyati yoki uyg'urlar tili bilan aytganda Sharqiy Turkistonda bu xalqni o'z ona tilidan ayirish siyosati avjida. Xitoy iqtisodiyoti dunyoda gurkirayotgan bir paytda hukumat uyg'urlarga xitoychani o'rganishni tavsiya qilib keladi. Shundagina, deydi kommunistik partiya rahbarlari, jamiyatda uyg'unlik hukm suradi, ozchilikdagi elatlarning rivojlanishi tezlashadi, taraqqiyotdan qolib ketmaydi, o'qishdan so'ng ularning ish topishi osonlashadi. Biroq asl da hukumat tomonidan ham, oddiy xitoyliklar tomonidan ham kamsitilayotgan uyg'urlar bu siyosatning o'zligi va madaniyati uchun halokatli ekanini aytadi.
Uyg'ur tilini yo'qotib qolmasdan, bular Xitoy tilini o'rgatib qolmasdan, Xitoy o'zining ideyasini singdirdi, Xitoy madaniyatini singdirdi, Xitoy kimligini, hammini bundoq chiqqan vaqtda sizning chiroyingiz, turqingiz uyg'ur, ammo butun ideya hamma tarafdan siz uyg'urligingiz yo'qolgan bir narsaga aylansiz. Hatto kiyinishlardan tortib Xitoy uyg'urlarni xitoylashtirishga yetaklaydi.
Zubayra Shamsiddin asli Gulja shahridan, uzoq vaqtdan beri AQShda yashaydi. U o'qigan maktab 2011-yilda shahardagi Xitoy maktabi bilan birlashib, ta'lim Xitoy tilida olib borilmoqda.
Keyingi vaqtlarda bo'lmuş Xitoy maktablariga borgan, butunlay Xitoy maktabida o'qigan Aşında uyğurlar var, amma bütünlüyə uyğurçunu bilməydi, deyilmi, bulmaydı.
Keyingi vaxtlarda Xitoy məktəblərge borgan, Xitoy tilidə oqigan uyğurlarda öz tilini mükəmməl bilməslik bor. Çünki Xitoyça orta məktəbni bitirgəndən keyin, ali məktəbdə ham Xitoyça o'rgatiladi. Xitoyçanı min yaxşı bilsək ham, uyğur ekanimiz pand beradi. Munosabat baribir salbiy.
1980-yillar o'rtalarida boshlangan qo'sh til ta'lim siyosati tufayli 1995-yilda 5,5 mingdan ziyod o'quvchi ikki tillik maktablarga jalb etilgan bo'lsa, bugunga kelib ularda 1,5 milliondan ziyod o'quvchi bor. Rasmiy Pekin qo'shma maktablardan maqsad ozchilikdagi elatlar tilini saqlab qolgan holda ularga xitoychani ham o'rgatish, deydi. Shunda ish topish, rivojlanish osonlashishi aytiladi. Biroq bo'lganchilikda ayblanib hozir umrbod qamoq muddatini o'tayotgan uyg'ur iqtisodchisi Ilhom To'xtining 2013-yilda o'tkazgan izlanishi natijasiga ko'ra, oliy o'quv yurtlarini tamomlagan uyg'urlarning atigi 17% o'qishdan so'ng ish topishga muvaffaq bo'lgan. Malakasi yuqori mutaxassis bo'lishiga qaramay, uyg'urlarni ataylab ishga olishmaydi, deydi Uyg'ur Amerika uyushmasi vitse-prezidenti Ilshod Hasan.
Hozir u atalmış qo'sh tillik muarif, amaliyotda bir tillik muarif. Bu bir tillik muarif deganimiz Xitoy tili muarif. Chunki men o'qituvchi bo'lgan bir o'tir texnikum maktabda Мектепте мушу куш тиллик аталмыш муарипни башлагандан бүтүн уйгур тилдеги муалимлар алды менен ишсиз калды. Унун кейиндин бизни хатта ишканладымы уйгур тили менен биз бир-бирибиз уйгурлар бир-бирибизге сөздөшсөк му уруксат кылмайды. Кытайча сөйлөшүңлар, бу давлет тили дейди. Автономия кануну боюнча уйгур автоном районунда уйгурлардынки тили Кытай тили менен барабарда меңиши керек. Бу кануну боюнча. Ама эмилияттыки yürgüzüşte bu siyasetini Uygur tili asasen süpürüp taşlanıp etti. Xitay tili televizyonda 5000'den artık hizmetçi var. Uygur tilininki de 200. Bunun içinde de yana 30 neçisi Xitay. Uygur tili de işleyen. Hatta kitaphanelere girsiniz. 3 kavetli kitaphanenin içinde de bir kavetinin bir bulundu Uygurca yazık var. Kalanı bütünle Xitaycı.
Amerikaga Xitoyning Urumchi shahridan 2,5 yil oldin kelgan Nigora Savirdinning aytishicha, mamlakatda Uyg'urlarga nisbatan yanglish tushuncha, tasavvurlar mavjud.
Shinjangda ham ular burundan boshlab bizlarni tanchon bo'lgandikin, bizning qanaqligimiz bo'ldi degandek xansolar saray Uyg'ur gaplarini qilaladi, Shinjangdagi Uyg'urlar.
Shinjangda yashaydigan Xitoylar Uyg'urlarni yaxshi biladi, lekin Shanghai, Pekin kabi yirik shaharlarga borganda avvaliga bizni chet ellik deb o'ylashadi. Shinjondan biz desek, bizga nisbatan munosabat darrov o'zgaradi. Ularda biz haqimizda xato tushuncha bor. Bizni o'g'ri, ot minib maktabga boradi, o'qimagan, savodsiz deb bilishadi. Biror nojo'ya ish yuz bersa, ular kim qilganini aniqlashtirmasdan darrov aybni uyg'urlarga to'nkashadi. Bizni terrorchi deb o'ylashadi.
Nigoraning aytishicha, u bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtigacha ta'limni xitoychada olgan. Xitoy tilini uyg'urchadan yaxshi bilaman, deydi u. Tilga e'tiborni oshirish maqsadida xorijdagi uyg'ur faollari yangi tashabbus bilan chiqdi. Uyg'ur Amerika uyushmasi prezidenti Olim Saytovning aytishicha,
bugungi kunda bu Xitoy hukumatı Uyghurlarning ana tilini yo'qotish uchun atalmish qo'sh tillik ma'rifni bani qilib, Uyghurlarning tili, madaniyati, dini, urf-odati, qimmat ko'zqarashiga hujum qilyapti. Shuningga biz buni Uyghur tilining muhimligini Uyghur xalqiga bo'libmi Uyghur yosh o'quvchi studentlarga Uyghur tilini o'rganishning muhimligini bildirish uchun shu 15 iyun kunini xalqaro Uyghur tili bayrami qilib bekatdik.
Xitoyda o'zchilikdagi 6 elat tilida o'qiydigan talabalarni Min Kao Min, Xitoy tilida o'qigan shu elat vakillarini esa Min Kao Han deb atashadi. Xitoy maktablarini tamomlagan Uyg'urlar ham Min Kao Han hisoblanadi. Uyg'ur faollariga ko'ra, Xitoy hukumatı kitillik maktablarda Xitoy tilini a'lo bilmaydigan Uyg'ur o'qituvchilarni ishdan ozod etib, Xitoy o'qituvchilarining Uyg'ur tilini mukammal bilmasligiga ko'z yummoqda. Bu esa maktablarda Xitoy o'qituvchilarining ko'payishi va buning natijasida Min Kao Hanlarning o'z ona tilida ta'lim olish imkoniyatlarining cheklanishiga olib kelmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. FIFA rasmiylari bilan aloqador korrupsiya mojarosi yuzaga chiqqach, xalqaro futbol tashkilotiga homiylik qiluvchi 6 korporatsiyaning 5tasi chempionat mezbonini aniqlash jarayoniga yolg'on aralashishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Lekin ulardan hech biri homiylik qilishdan voz kechgani yo'q. Kuzatuvchilarga ko'ra, hozir hamma mojaro nima bilan tugashini kutish bilan cheklanmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Hozir sport bilan aloqador biror mashmasha yuzaga chiqsa, homiylardan tortib reklama beruvchilargacha bundan aziyat chekadi. Yo'qotishlarning oldini olish ularning bunga qanday javob berishi bilan bog'liq. Sponsors and advertisers have to react. Bunday janjallar ovoza bo'lsa, homiylar va reklamachilar darhol bayonot beradi. ilgari bir necha yil oldin ham biroz kutishardi. Bozor, mijozlar va odamlarning munosabati qanaqa? Shuni o'rganishardi. Hozir bu narsa yo'q, deydi sport mutaxassisi Li Eagle. Futbolni boshqaruvchi FIFA tashkiloti bilan bog'liq manfaatlar shu qadar kattaki, shu paytgacha biror yetakchi homiy uni tark etgani yo'q. Eagle'ning aytishicha, homiylar tashkilotga ko'p yillik reja asosida juda katta mablag' tikkan. Ayni paytda sport marketingi bilan shug'ullanuvchi 4 ijrochi va Nike ekani aytilayotgan yirik AQSh kompaniyasi korrupsiya va poraxo'rlik ishi yuzasidan tergov ostida. Iqtisodchi Freddy Marinning aytishicha, FIFA moliya bo'yicha o'z qoidalarini o'rnatgan bo'lib, korporatsiyalarda ko'pincha tanlov imkoniyati yo'q. Qoidalar o'rnatilgan, ular qiladigan yagona narsa shu qoidalarni qabul qilish. Agar reklama qilmoqchi bo'lsang, bu huquqni qo'lga kiritish uchun qo'shimcha to'lashing kerak deyishadi, deydi u. Tahlilchi Jeff Dinesga ko'ra esa korporatsiyalar birgalikda katta iqtisodiy kuch va ta'sirga ega, faqat bundan qanday foydalanishni bilish kerak. 12 birinchi va ikkinchi darajali homiy kompaniyalarning umumiy yillik daromadiga qarasangiz 450 milliard dollar chiqadi. Agar mamlakat bo'lganida bu ko'rsatkich ularni dunyoning 25-chi yoki 27-chi eng boy davlatiga aylantirgan bo'lardi, deydi u. Tennisga ko'ra sport olamida yetishmayotgan narsa bu rostgo'ylik. Raqobat qilayotgan kompaniyalar reklama imkoniyatlarini qanday qo'lga kiritishlari yuzasidan ochiq ma'lumot bermaydi, deydi u.
Taylor, VOA News, Muhammadi, New York.
Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Prezident Barak Obamaning ta'kidlashicha, hafta boshida imzolangan xalqaro kelishuv Eronning yadro qurolini qo'lga kiritishini bartaraf etishga qaratilgan jiddiy qadamdir. AQSh rahbari haftalik radio murojaatini shu mavzuga bag'ishladi. Eron bizni alday olmaydi, chunki kelishuv shartlari bajarilayotganini ta'minlaydigan mexanizm yo'lga qo'yiladi, deydi Obama. Hujjat Erondagi yadroviy materiallarning 98%ini uchinchi bir mamlakatga ko'chirishni nazarda tutadi. Agar Eron g'irromlik qilsa, iqtisodiy sanksiyalar zudlik bilan tiklanadi, deydi AQSh rahbari. Avstriyada imzolangan kelishuv hali kuchga kirmagan. Dushanba kuni BMT Xavfsizlik Kengashida ovozga qo'yiladi. AQSh Kongressi ham matnni ko'rib chiqishi kerak. Obama so'zlariga ko'ra, kelishuv ma'qullanmasa, dunyoning eng beqaror mintaqasida yana bir urushga olib kelishi mumkin. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeneyi ham bugun Tehrondagi nutqida kelishuvni tilga oldi. Uning aytishicha, bitimga erishilgani Vashington bilan boshqa sohalarda ham hamkorlik bo'ladi degani emas. Iroq sharqidagi Diyala viloyatida gavjum bozorda mashina portlashidan 120 kishi halok bo'lgan, jumladan ayollar va bolalar. Bu Islomiy davlat to'dasi sodir etgan eng qonli hujumlardan biri, deydi rasmiylar. Voqea shialar yashovchi Xan Bani Saad shahrida ro'y berdi. Jangarilar 3 tonna bombani mashinaga joylashtirgani haqida bayonot berdi. Islomiy davlat guruhi Suriya va Iroqda kurd jangchilariga qarshi kimyoviy qurollarni qo'llagani xabar qilinmoqda. Britaniyada asoslangan ikki tashkilot bu borada tekshiruv o'tkazgan. Hujumlar 21-22 iyun kunlari, shuningdek 28 iyunda Suriya shimoli-sharqidagi Xasaka shahrida ro'y bergani aytilmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Internetda amerikaovozi.com saytida, ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib boring. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. Vashingtonda men Shohruh Hamro.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.